Radio Kapi.
Batata baba mama bakuja luzulu bisika nyoso bino baka masama na kulanda beto betu kizola beno kulanda mbote bantango na beto na ndinga kikongo na suka bubuyai mkufia nsangu kele tena kizunga na kivu bantu ya minkiti ya ndabu ina kena kunyonga na kumona tiba uke mwona venfudu ya kukota ya repude mkatiji kongo na kimvuka kominote ya eta d'Afrique de l'Est mpambave mfunu na bau ikelevi na kizunga Ituri bana ya fioti mafunda makumi tatu na memanisa kuzwa mangwele yantika na ngonda ya kumi na mosi ya mvula meka tuka kuluta. Makesa nana bameze ngila bau bankano ya boloko pe kufuta wa mbongo sambu na baimbi ya mtindu na mtindu bau salaka na ndambu ina isilabeto mingi na kizunga Sud Kivu. Tataba mawa benuzipula makutu inda ntangu na kizunga North Kivu bantu ya minkiti ya ndambu ina kena kunyonga na kumona ti baoke mwona venfunu ya kukota ya Republique Democratique du Congo na kimvuka kominote disetat d'Afrique de l'Est. Pambave katuka bilumbu makumi zole na ivo ya ngonda ya tatu ya mvula mekatoa kuluta Republique Democratique du Congo tulaka maboko na kinyemo sambu na kukota na EAC. Baza bisaka bauti insi takuzwa bamambo mingi ya mbote kana bau kota na kimvuka yai. Kansi bantu ya minkiti kena kuzabisa ti baoke mona ata mambote fiotive bakena kulandakana na kufuta ba visa sambu na kukota na ba insi ya kele na kati ya kimvuka ina. Ya uina bakena kufusa sambu na inki bako tisaka insi na beto na kimvuka ina mfunu na yao ikele inki pambave baoke na kunyonga. Samu na kupesa mvutu, na biuvu ina nyoso Christophe Lutundula, mbuta ya luyalu ya ketala mambu ya nguizani na baisi ya nzeza kena kulomba na kagu nyoso na kulembika mintima. Awa na bwala kifumu Kinshasa mbuta ya luyalu ketalaka mambu ya mabanga ya ntalu kena kubokila nkangu nyoso na kuzibula meso mpe na kusala keba. Bantu ya bisalu ya imbi kena kukimonisa bonso bisadi na kabine ya minister ya min sambu na kuiba nkangu mpe kupesa bao malaka ya imbi mpe ya kuvuna. Na yao bantu ina kena kusadila ba adresse elektronike ya luvunu ba konti Facebook ba Twitter Instagram na mamelo ya telefone nyoso yai ya ke ya kuvuna sambu na kuiba nkangu ina lenda kubwa na kati ya mutambu na bao. Sambu na yao mbuta alu yalu kena tala mambu ya min keza bisa na nkangu na kusala keba. Ba manga nyoso ba keza bisa bao na bantu ina keso nikila bao. Pamba ve minister ya ndikele na kati ya mambu ina nyoso ve. Na kizunga Ituri bana ya fioti mafunda makumi tatu memanisa kuzwa mangwele ya ntika ngonda kumi na mosi ya mvula meka toa kuluta na kizunga mavimpi ya nzutu ya Nyakunde na Rwampara bauzwaka mangwele ya kunwanisa kimbevo ya buka buka pebi mbefu ya nkakankaka keba kaka bana ya fioti. Basa laka nyoso samu na kupesa bana mangwele ina manisaka kilumbu ya zole ya sabala beto kele na kitini nyoso ya mavimpi ya nzutu. Kulandana na bantu kesa disaka mavimpi ya nzutu kukondwa lukengelo mpe kumanga ya ba bibuti tiba pesa beba na nabao mangwele ya unde mesela tibana ya nkaka mekubwa na kati ya kimbevo ya kubukana nzutu. Na kizunga Manyema nkento mosi ya bamvula makumi tatu ya kubutuka mebuta bana mapasa iya kuna na sektora Maringa na lokalite ya Kamumba na teritwari ya Kasongo. Babuti kena kulomba lusadisu samu na bana ina bankento iya. Mutu ya tete monisa ntima mboti samu na kupesa bana ina lusadisu kele mama Olive Lembe Kabila. Na suka ya sabala yani pesaka bao lusadisu ina kulutila na kivuka na yandi ipolka ya Manyema na Kipaka wapisika ba kwenda bikisila bana ina bilele madia samu na bibuti na bao pembongo ina tasadisa bao na kuyunduka tiku na bao takatuka na mabele. Sangu ya Florence Kizalunga tapesa manange Bernardine Diambo.
Ya wanaka lumbu ya makumi zole na zole ngonde meluta, nde mama memeta eme butaka bana iya ya bakento na centre de santé ya Kipaka. Yandi bandaka ti yandike buta mwana mosi, kansi bana iya ya bakento. Mutinu ndi nike nsukami, lusadusu yae ya mama Olive Lembe, keto masadisa yandi. Kutu, yandi mesepela mingi na lusadusu yae, Nzambi isakumuna mama Olive. Baka nani mutasefu kikwele, metu bati, yani kena maluwa kuve ya kuhundula bana yai. Yani mevutuse matondo mingi na tata Nzambi ina pesaka yandi bana mpe na mama Olive samu na ntima nandi ya mbote ya kusadisa minsukami. Yandi melomba na bantu yanti mambote mpe sadisa yandi samuti. Yandi mosi lenda kukavena kukundula bana iya na mbala mosi. Beto zawati nituwazia kimfuka ipo elka manyema yina pesaka lusadusu yina ya mama Olive Lembe. Yandi melomba na bantu yankaka buwela maboko. Useni pungu samu na yandi na beno fona zabati mingi kentete ya kusala samu na jibuta yina. Batata na ba mama beno kuiza sadisa mama yai.
Na kizunga Sud Kivu bisalu ya mbula matadi ya kela ndilaka luzingu ya bantu ya kubwilaka kisumbula ya tia yoko kaba inzo na bau na avenue Kan Zaire na komine ya Kadutu na Bukavu na mpipa ya kilumbu wa tatu samu na kumona kilumbu ya iya ya ngonda beto kele. Bima mingi kena kukondwa samu na luzingu ya bantu ina ya uina kimvuka na bumosi na kimonikisi na bau bonane wilonja kesala na bumosi na bantu ya karte kanfu societe civile ya komine mpe mabundu ya Zambi samu na kusosa bamvutu ya ntualu ya kusalisa nkangu ina. Bonane wilonja kele na kinzozolo ya Jean Kasami.
On a besoin de toilettes pour ceux
qui Betuka na mfunu wa wese samu na baina amevuanda awa. Betuka na mfunu ya maza ya kugrampe na malonga na banzungu atakompe na babashi na mavunga bwela diaka ba mustike. Kati ya bantu ina meba kama mpe ba kento kena buemba. Katiba mama ina mekabutila awa. Wapu mtidu wetike sadila ya ike mpasi mingi. Mpe kama bantu ina mekabela. Nani ke sadisa bau? Na tango tuwe mikondo mbongo. Bana manitawa zimbisa babuku nyonso na bakaina bau. Bametanga mabu uta difunda mosi nkama zole na kumi na zole. Na kati baina kefutilaka bainzo nkama sambanu na tatu. Yai kentete ntalu ya kamwantangu. Samu ti kisalu kentete. Na tangu bitu na uluta tona kusonika bantu. Yage na balupangu bisika beto mwona kafeba mfumu ya bainzo. Baku zaka pamu kafeba tinaka samu na kuna tinsewa buta na bau mpe balenda futuka na manima bilungu zole to tatu.
Pepe anko revenir dandeo 3 jour.
Yau ya ntikaka kilumbu ya tanu. Yangonda beto kele na ISP Mbandaka na ekol doktoral na inametala mazaya samu na Grand Equateur. Mukembo tambusamaka na ministre ya ESU samu na kuzibula lukutakanu ina. Na kimvuka na president ya conseil ya administration ya ISP. Yao kele luawanu salamaka kati ya ekol doktoral na ISP Bukavu. Samu na kubwela ntalo ya pamilongisi ya kele na luzabu na kulonga bana inzo kanda ina ya Zulu. Sud Kivu na o plateau inzo ya lusambusu ya Makesa ya Uvira me salaka lusambusu na Minembwe bazengilaka Makesa nana bankanu ya kusala boloko mpe bakaka kufuta bambongo samu na baimbi ba salaka na ndambu ina lusambusu yango salamaka na bilumbu makumi tatu ya ngonda mpe vula betokele na commune rurale ya Minembwe na lusadusu ya Monisco na ba bureau ya Nations Unies ya kelandilaka ba inso ya mon inda tsangu nange nana plurish mambo.
Dikese malongi ya ntete, kabui kamba ya Michel, ya brigade kumi na zole ya intervention rapide, ina bakena kulandila samu na kimvondi pe kuzio na bima, mebara kitumbu ya boloko ya luzingu ya mvimba, mpe yandike fute lumande ya bafra mafunda kama zole, pe ya badolar mafunda kumi, samu na kupesa bantu yandi mesala imbi. Dikese malongi ya ntete ngo imalembeka parisien, ya inite ina kaka FRDC na Minembwe, ina bakena kulandila samu na kimvondi pe kuzenga bamvumbi ya bantu, bameze ngila yandi nkana, ya boloko ya luzingu wa mvimba pe ya kufuta lumande ya bafra mafunda kama tatu na makumi tanu mpe yandi kefuta diaka badolar mafunda kumi samu bapesa bantu yandi kuizaka sala imbi. Makesa ya nkaka lokola mazuba mazo janvier yina bakena kulandila samu na mutindo yandi mekaka kukufwa bantu pe kumwangisa matuza ya mvita na banza kichabula yina bakena kulandila samu na kuyiba na lusadusu ya munduki mebaka kitumbu ya boloko ya bamvula makumi zole mpe bakefuta lumande ya bafra mafunda kama matatu na makumi tanu. Mtuadisi ya 12 brigade ya reaction rapide, General Brigade Andre Eonza Uketi, ina kele na Minembu emeza bisa iti. Ntasa ya tambusuli ya yanganda kele ya kunuanisa kukondo kupesa kitumbu na kati ya makesa ya FRDC baina bametinda na region.
Na ina metala mambu ya masonga Fortuna Biselele, bakemona ve mambu ya kufundila yandi kilumbu ya zole ya inzo ya lusambusu ya kincha sagombe bafwanaka kusambisa konseye antama ya fumu ya insi. Ba avokana yandi fwanaka kumonisa imbi ba umonaka na lusambusu salamaka na tribunal ya grande instance ya Gombe. Pe lusambusu fwanaka tala kana ba avoka na yandi fwanaka kufunda lusambusu to ve. Mpe ba fwanaka tala kana ba fwana tinda lusambusu ina na inzo ya nkaka lusambusu to ve. Sambu na yao, pame tinda lusambusu ya Fortuna Biselele na bilumbu kena kuiza. Na kuvingila ti inzo ya lusambusu kuzaba inki ba ufana sala. Beto simbati, katuka bilumbu makumi tatu ya ngonda ya tatu, nde Fortuna Biselele, Fundamaka na kubebisa lukumu ya insi Mpembula Matadi, Kuvanda na Bumosi na insi ya Rwanda, insi inakenuanisa Republique Democratique ya Congo. Batata ba mama, vana mesuka bansangu, betu natila kabeno kilumbu wa bubu yai, betu mesolo la beno, twala ya midi ya mbote.